Când am prezentat istoria manuscriselor din limbile originale ale Bibliei, cum au ajuns până la noi, am arătat că Biblia a ajuns până la noi sub forma unor copii, unor manuscrise, mai târzii sau mai vechi, care în mod inevitabil, prin natura acestei ocupații scribale, au și diferențe între ele. Deși ați auzit cu câtă rigoare tratau scribii profesia lor. Realitatea este că perioada aceasta în care scribii evrei s-au purtat atât de drastic și de superstițios cu textul și cu profesia lor, ține de epoca greco-romană și ține de acel stil de viață fariseic. Nu a fost din totdeauna practica scribilor evrei. Nu s-a făcut așa ceva întotdeauna, ca scribul, când întâlnea numele lui Dumnezeu, să se mai întâi să se îmbăiască și după aceea să scrie și cu o cerneală nouă și așa mai departe. N-a existat întotdeauna practica și actuală la evrei ca să nu se pronunțe numele lui Dumnezeu. Deci în toată perioada biblică numele lui Dumnezeu s-a pronunțat. Sigur că era poruncit respectul față de numele lui Dumnezeu, să nu se folosească în cuvinte ușuratice și mai ales cu scopul de a înșela, deci a jura pe numele lui Dumnezeu în mod fals. Asta era în mod special interzis și sigur orice folosit. Dar în perioada biblică nu a existat această interdicție a folosirii numelui sau acest cult al numelui, care de fapt a fost continuat în Kabbala. Ați auzit probabil de misticismul sau ocultismul iudaic clasic, Kabbala, în care mistica numelui sacru joacă un rol foarte important. Dacă știai chipurile exact cum să-l pronunți pe ce ton sau cum să-l scrii, au ajuns până acolo unii evrei, chiar pe timpul apostolilor, încât văzând că folosirea numelui lui Iisus dă niște rezultate, s-au apucat și ei și au zis, ia să folosim și noi numele ăsta, văd că dă rezultate, nu? Și pentru că erau mulți Iisuși la evrei, că numele era foarte comun la evrei, ei au precizat în numele lui Iisus pe care îl vestește Pavel și au rostit sentința, da? Și știm ce s-a întâmplat în continuare. Am să dau un singur exemplu în domeniul acesta ca să nu plictisim cu detalii care probabil nu vă interesează. Un exemplu din Isaia 52:15. Acolo textul ebraic Ken Yazegoim Rabim înseamnă astfel el va stropi multe neamuri. Sensul este destul de obscur, cred că sunteți de acord. Este vorba de personajul mesianic în context, robul Domnului, Mesia. Cum adică va stropi multe neamuri? Că asta înseamnă cuvântul folosit acolo, Yaze. Unii au, văzând că acest termen se folosește prin Leviticul, a stropi cu apă sfințită sau a stropi cu sânge, au făcut de aici o teorie, cum că la asta s-ar referi. În orice caz, însă, poemul acesta este atât de clar peste tot și foarte logic în toate metaforele pe care le folosește, încât aici, dacă ar fi vorba de o metaforă de asta, ar fi cu totul neașteptată, cu totul singulară, cu totul... Și pe urmă, în textul Septuagintei, în greacă, deci, se traduce altfel. Același text este tradus cu se vor mira neamurile, multe neamuri se vor mira. Asta are mai mult sens în context, dar rămâne întrebarea, care a fost intenția autorului? Ce a vrut să spună acolo? Exemplul pe care vi-l dau, observați că nu are nicio nuanță doctrinală, nu are nicio importanță doctrinală, indiferent cum ar fi, nu contează, da? Dar din punct de vedere profesional al traducătorului, să zicem așa, sau, trebuie să-și pună problema aceasta, care este forma cea mai probabilă? În Vulgata, de asemenea, avem același sens, că va stropi. Este asperget. Aici vine aspersor, da? Va stropi. Din cauza că există această dificultate aici, Diferiți specialiști au considerat că termenul Yazeh de acolo nu poate fi original, trebuie să fie o corupție textuală. Bineînțeles că sentința aceasta nu este pur și simplu o speculație aridă, fără nicio greutate. În realitate, este știut faptul că sunt atâtea cazuri în care textul a fost corupt. Pentru acest motiv, chiar dacă aici nu avem multe dovezi în privința coruperii acestui text, avem dovada că în greacă, atunci când a fost tradus, fie n-a fost înțeles, fie au găsit un alt cuvânt la vremea aceea când au tradus ei cu 200 de ani înainte de Hristos. În textul ebraic, însă, așa cum arată textul tradițional care a ajuns până la noi și cum arată și la Qumran chiar, deci acum 2000 și peste 2000 de ani, în textul ebraic așa este. Septuaginta a fost tradusă însă ceva mai de mult decât textul la Qumran și observați că reflectă o altă înțelegere. În latină nu ne mirăm că spune la fel, pentru că Ieronim a tradus pe la anii 400 după Hristos. Deci e clar că textul masoretic ebraic era la fel, în aceeași stare. Pentru asta specialiștii au presupus că acolo Yazeh trebuie să fie un termen corupt și probabil se mai potrivesc vreo două litere din ce a fost cândva, iar în rest trebuie să fie altceva. Trebuie să fie, de exemplu, termenul irgazu, care înseamnă a tremura, vor tremura, deci, sau ivzuhu, îl vor disprețui. Ambele se potrivesc în context, dar sigur nu pot fi amândouă adevărate și nu avem dovadă că niciunul ar fi. În plus, stai și te întrebi, dacă e vorba de o eroare scribală acolo, să zicem că un cuvânt cu trei consoane putea fi greșit în locul altui cuvânt cu trei consoane scris, dar nu în locul unui cuvânt scris cu patru consoane să apară unul cu trei sau cu două, mai puțin probabil. Deci trebuie găsită întotdeauna soluția cea mai apropiată, cea mai credibilă, cea mai explicabilă. Trebuie să și explici dacă s-a greșit, să aduci explicația cea mai probabilă de ce s-a greșit, cum s-a putut ajunge la greșeala asta. Sigur, nu vă imaginați că toate greșelile se pot explica. Sunt unele care chiar nu se pot explica. Nu le mai putem explica astăzi, doar putem constata că sunt niște greșeli. Și atunci, ca traducător, n-ai ce să faci decât să optezi pentru un anumit sens pe care îl introduci în text și la nota de subsol, dacă crezi că e interesant asta pentru cititori, pui restul sensurilor. Dacă nu, lași asta pentru o ediție specială pentru specialiști, pe care ei și așa n-au nevoie, pentru că trebuie să aibă acces la textul original. Soluția pe care am găsit-o aici, ca să observați cum se pot găsi totuși niște soluții, este că am găsit un termen ebraic care sună foarte asemănător și care este prezent în Scriptură, în Eclesiastul 12, și care înseamnă a tremura. Deci nu e nevoie să presupun un cuvânt atât de lung, irgazu, când există deja Yazu, foarte asemănător cu Yazeh, și care înseamnă a tremura și care este foarte potrivit în context. Mai mult, termenul respectiv are mai târziu și alte sensuri care ar putea răspunde de ce în Septuaginta s-a tradus cu Talmasuntai, se vor mira. În fine, care este până la urmă soluția cea mai bună, dacă soluția mea, să zicem, ar câștiga, nu mai e timp pentru asta, dar nu asta contează. Dar contează că dacă în acest caz nu este foarte important care este sensul, în alte cazuri este foarte important să găsești care a fost sensul original, după care manuscris, după... Trebuie să citești dincolo de manuscrise. Și această reconstituire a textului original, cel mai probabil, se numește emendare, în caz că există dovezi în privința asta. Dacă este doar speculativ, pentru că îți dai seama că există o problemă, dar nu mai ai dovezi, că n-ai de unde să le iei, atunci este o simplă restaurarea textului. În al doilea rând, analiza lingvistică și gramaticală despre care am vorbit și care este, de fapt, traducerea textului. Am aici un exemplu din 1 Timotei 1:9. Am ales un exemplu pe care l-am mai prezentat cândva aici, pentru ca unii care ați fost prezenți atunci să vă aduceți aminte și să vă fie totuși mai ușor. În 1 Timotei 1:9 apare o listă de păcătoși acolo, cu care legea este în conflict. Spune Pavel că legea n-a fost făcută pentru cel drept sau pentru cei drepți, ci pentru. Și înșiră acolo o listă de pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei necuvioși, pentru cei... Și înșiră toate păcatele acolo și încheie cu cuvintele și pentru orice nu se potrivește cu învățătura sănătoasă. Nu ne interesează toată lista aceea acum, pentru că este lungă și vrem doar să exemplificăm ceva. Pe lista aceea există două cuvinte care pot fi socotite sinonime, două cuvinte grecești, anosios și bebelois. Aici sunt folosite în dativ. La singular nominativ ar fi primul anosios, care înseamnă unul care nu are nimic sfânt. Hosios în greacă înseamnă sfânt sau cuvios. Și anosios înseamnă unul care n-are nimic sfânt. Asta este sensul. Sau care e profan, sacrileg. Celălalt termen, bebelos, vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă a merge, a intra, și înseamnă unul care intră peste tot, care nu face distinția între locul unde se permite să intri și unde nu se permite. Și de aici termenul a ajuns să însemne profanator, care nu face distinția între ce este sfânt și ce nu este sfânt, între sacru și profan. Deci observați, ambii termeni sunt, putem să zicem, sinonimi. Sinonimie perfectă nu există, da? Sunt sinonimi. Și înțelegem acum ce înseamnă. Acum să vedeți cum au fost traduși acești termeni. În Noul Testament de la Belgrad, în românește, a fost tradus cu nedrepți și spurcați. Observați, traducerea este foarte aproximativă. E vorba de ceva negativ acolo, dar nu e același lucru nedrept și cu sacrileg sau profan, nu? E tot ceva negativ, tot un nelegiuit, dar e o altă categorie de nelegiuit, nu? E o altă categorie, alt sens. Una este să spui, de exemplu, destrăbălat și altul să spui incestuos, nu? Sigur că e ceva asemănător pe acolo, dar este o nuanță diferită, pentru că unul este mai exact, cere ceva anume, și celălalt este foarte general. Traducerea Galaction folosită de Biserica Ortodoxă și de asemenea și traducerea lui Bartolomeu Anania spun necuvioși și spurcați. Observați, necuvioși se apropie de ei, pentru că hosios înseamnă și cuvios. Și atunci a judecat prin etimologia cuvântului. A, nosios, a, necuvios. Și celălalt termen, spurcat. I-a zis spurcat. În Cornilescu, fără evlavie și necurați. Asemănător cu celelalte traduceri românești, dar nu chiar apropiat de textul original. La fel și alte traduceri care derivă de la Cornilescu, TBS, de exemplu, la fel. O altă traducere românească făcută în America, în Noul Testament, WBT, nesfinți și fără Dumnezeu. Nesfinți se apropie de dar dacă este să fim foarte atenți, a fi nesfânt și a nu avea nimic sfânt, nu este chiar același lucru. Pot să fiu un om religios și nesfânt, de acord? Sau pot să n-ai nimic sfânt. Dacă n-ai nimic sfânt, înseamnă că n-ai niciun principiu, n-ai nicio cârmă, nicio direcție și niciun scrupul. Te poți aștepta la orice de la unul care n-are nimic sfânt, nu? Apoi alte traduceri românești, mai târziu, fără sfințenie și lumești. A fi lumesc e una, a nu face distinția între sacru și profan este alta totuși. Poți să fii un om care să ai ideea de sacru, să respecti lucrurile religioase, dar care să fii în același timp un om secular, secularizat, lumesc. Nu-i posibil? Deci cu toții putem trăi asemenea lucruri chiar. Deci observați câte nuanțe sunt aici. Se apropie foarte mult, aș zice că chiar cade bine pe text, un traducător care, dacă i-ați citit traducerea, eu nu-l cunosc, este un probabil baptist, ceva din Arad, Viorel Rațiu, dintr-o comunitate din Arad, baptistă, a făcut o traducere a Noului Testament. Dacă o citiți, este foarte funny traducerea, ca să spun așa, în multe privințe. Dar întâmplător sau nu, am găsit în mai multe locuri ca unul care a înțeles foarte bine sensul unor cuvinte, mai bine decât în alte traduceri românești. De asemenea, felul în care el a tradus, probabil s-a și folosit de aceste traduceri străine, apar în unele traduceri în limba engleză, traducerea NET, New English Translation, da? Care apare și pe internet expusă și NRS, deci New Revised Standard Version, în engleză. Nesfinți și profani apare în traducerile astea și în multe alte traduceri în engleză. Astea sunt foarte apropiate de original. Iar în Biblia New Jerusalem, Noul Ierusalim, apare în felul acesta, sacrileg și fără niciun Dumnezeu. Iarăși foarte apropiat. Biblie, tot traduce străine, toate cele pe care le vedeți cu albastru, nesfinți și fără religie. O altă traducere, în fine, nesfinți și fără respect de cele sfinte. Asta se apropie foarte mult de fără respect de cele sfinte. O altă traducere, care cred că nu este nimic sfânt sau sacru, iar se apropie foarte mult. Și New Living Translation, o altă traducere engleză actuală, care nu privesc nimic ca sacru și pângăresc ce este sfânt. Practic, în mai multe cuvinte, într-o expresie mai lungă, autorul acestei traduceri, pe înțelesul tuturor, exprimă foarte exact ce înseamnă termenii aceia. Iar traducerea ecumenică franceză, TOB, zice sacrilegi și profanatori. Dacă ar fi să alegem traducerea cea mai condensată, mai scurtă și mai directă, mai exactă și literală, exact aceasta este. Înseamnă sacrilegi și profanatori. Singura problemă, dacă este azi o problemă asta, ar fi că sunt niște neologisme și, de regulă, traducătorii Bibliei fug de neologisme. Veți vedea de ce am considerat importantă traducerea acelor cuvinte. Pentru că acum, la al treilea pas, vorbim despre analiza structurală, despre structura textului, vom observa că în cazul acesta din 1 Timotei, este importantă structura textului în același timp cu analiza lingvistică și gramaticală. Apostolul vorbește aici despre lege, că ea nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei care își bat părinții, doi, pentru ucigași, deja asta ne spune ceva, nu? Pentru destrăbălați și homosexuali, apoi, pentru răpitorii de oameni și pentru mincinoși și sperjuri. Deci ce putem observa aici? Este o referire clară la a doua tablă din cele 10 porunci. Este o ordine a celor 10 porunci aici. Din acest motiv, a 10-a poruncă nu este amintită aici, pentru că aici e vorba de pedepse, de legea care pedepsește, iar legea nu pedepsea a pofti ceva care nu ți aparține sau n-ai dreptul. N-avea cum să pedepsească legea dorințele nemanifestate, nu? Legea pedepsea faptul. Observând că pe a doua tablă ele sunt înșiruite exact în ordinea din decalog, atunci o întrebare răsare imediat în minte. Dar cele dinainte de porunca a cincea? Dinainte de cei care își bat părinții. Ce vor să spună? Ori, interesant este că tocmai acolo se află cuvintele pe care le-am tradus mai înainte cu sacrilegi și profani. Și acum să vă spun unde anume se folosesc în greacă termenii aceștia în Vechiul Testament. Se găsesc foarte frecvent prin anumite cărți apocrife, prin Macabei special, dar și în literatura biblică, în Septuaginta, în Vechiul Testament, se găsesc cu referire la numele lui Dumnezeu și ziua lui Dumnezeu. Foarte interesant, se folosesc cu privire la a profana numele lui Dumnezeu, a nu face distinție între numele lui Dumnezeu și oricare alt nume, a nu face distinție între ziua lui Dumnezeu și celelalte zile. Această nedistincție este vizată prin cuvintele acestea, nu? Deci, ați observat că în acest caz, dacă pe lângă faptul că termenii nu sunt traduși foarte precis aici, ci mult mai liber, dacă nu observăm nici structura literară, dacă nu studiem suficient ca să observăm că aici este intenționată ordinea decalogică, atunci am pierdut ceva aici, nu? Nu putem ajunge. N-ai cum să-ți dai seama că Pavel s-a gândit și la asta. Ba mai mult, la primele porunci, este greu de spus că Pavel a avut în minte ideea de a se referi la decalog, de la bun început. El pur și simplu a început să înșire o listă de nelegiuiți. Dar interesant că în momentul în care a ajuns la sacrilegi și profani, a început să intre de-a binelea în decalog, foarte clar. Până atunci nu e clar. Sunt cuvinte foarte generale. E dificil să aplici nelegiuiți și păcătoși la porunca a doua. De ce sunt mai păcătoși și închinători la idoli decât hoții? În textul grecesc este termenul andrapodistai, adică răpitori de oameni. E vorba de cei care furau oameni ca să-i vândă ca sclavi. Adică ce au făcut frățiorii lui Iosif? Chestiunea asta, să știți că nu e o raritate, că le-a venit lor ideea așa originală. Asta se practica foarte frecvent, foarte frecvent se practica. Și se făcea comerț mai apoi. Trebuie să vă spun că majoritatea traducătorilor nu au înțeles despre ce e vorba aici, au tradus cu vânzătorii de sclavi sau negustorii de sclavi. Dar nu este corect, în primul rând nu este nici logic, pentru că aici e vorba despre anumite lucruri pe care legea le pedepsește. Ori în antichitate, într-un sistem sclavagist peste tot, nimeni nu pedepsea pe negustorii de sclavi. Nu exista așa ceva, nici măcar în Israel nu se pedepsea negustorii de sclavi. Dar în legea lui Moise este scris că dacă ai furat o oaie trebuie să o dai înapoi dublu sau de patru ori, depinde de condițiile în care se întâmplă treaba asta. Dar dacă ai furat un om, te-a pus păcatul și ai furat un om, fie că l-ai vândut, fie că l-ai privat de libertate, legea lui Moise îți prevede pedeapsa cu moartea. Clar, nu orice furt se pedepsea cu moartea, dar furtul de oameni, răpirea de oameni se pedepsea. Vedeți deci cât de importantă este traducerea exactă, combinată și cu observarea structurii literare. În felul acesta putem să ajungem la înțelegerea, ca să vă spun și o chestiune așa mai anecdotică, eu cum mi-am dat seama de lucrul ăsta, eram în spital, am făcut o operație prin anii 94-95 și am avut niște complicații, dar am rămas mai mult timp în spital atunci și am avut dorința să am cu mine Biblia, am cerut Noul Testament grecesc. Era și o lecție la școala de sabat cu un anumit subiect și am fost eu curios, ia să aflu cum e chestiunea asta. Și studiind, era porțiunea aceasta de text, mi-a venit această idee, dar dacă este ordinea decalogului aici? N-am putut pe moment să hotărăsc treaba asta, dar m-am apucat să studiez și am observat că, cel puțin pentru a doua tablă, lucrurile erau clare. Și după aceea am început să studiez termenii și pentru prima tablă, asta mai târziu, acasă, și după ce m-am convins eu că așa este în mod sigur, am consultat și alți comentatori și am găsit comentatori care au înțeles că este vorba de ordinea decalogică aici, dar fără a face prea multe precizări, doar așa, dar e important că au înțeles și alții, deci nu este o chestiune pur personală. În fine, vorbind despre analiza co-textuală, a contextului textual sau literar. Dau ca exemplu textul din Efeseni 2:20, unde avem expresia apostoli și profeți. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, având pe Iisus Hristos ca piatră din capul unghiului. Sigur, sunt multe lucruri acolo care ar merita studiate și se poate face exegeză pentru fiecare cuvânt sau o expresie. M-ar interesa, de exemplu, piatră din capul unghiului, ce ar însemna. Nu m-am lămurit cu treaba asta, vă spun. Cred că mulți știți deja care este răspunsul, dar eu nu știu. E destul de complicat, să știți, destul de complicat. Dar, cu temelia apostolilor și profeților, întrebarea mea a fost mai întâi, de ce pune pe profeți după apostoli? Pentru că cronologic întâi au fost profeții și după aceea apostolii, nu? Dar plecând de la întrebarea aceasta, am căutat să o lămuresc și am aflat că răspunsul era de fapt undeva acolo, mai la vale. Știți că împărțirea aceasta în capitole, am discutat cu alte ocazii, s-a făcut mult mai târziu decât scrierea textului. Respectiv s-a făcut pe la anii 1200 împărțirea în capitole. Așa încât Efeseni 2:20 este la sfârșitul capitolului 2 și după aceea intrăm în capitolul 3. Dar de fapt în scrisoarea lui Pavel este o continuare. Și dacă citiți, este continuare. Și intrăm în această continuare și la versetul 3, la Efeseni 3:5, același apostol spune, taina care nu a fost descoperită oamenilor în celelalte veacuri, așa cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și profeții lui Hristos. Observați? Ce ne spune asta? Că apostolul nu se gândea aici la profeții Vechiului Testament, cum ne gândim noi când citim profeții, da? Ci el se gândea la profeții din biserica creștină, din vremea aceea, cărora Dumnezeu le-a descoperit taina aceasta la care se referă el acolo, adică faptul că și neevreii împreună cu evreii moștenesc binefacerile Evangheliei. Dumnezeu a descoperit asta apostolilor și profeților. Observați că este o ordine păstrată de obicei, apostoli, profeți, apostoli, profeți. Nu întâmplător, pentru că mai departe, în capitolul 4, tot în acea scrisoare, Pavel spune, el a dat pe unii, adică Duhul lui Dumnezeu, a dat pe unii apostoli, pe alții profeți și se referă la biserica creștină din timpul lui. Prin urmare, ne convingem tot mai mult din context că apostolul se referă în mod strict la structura bisericii din vremea aceea. De aceea când citim în Efeseni 2:20 temelia apostolilor și profeților, nu ne gândim la profeții Vechiului Testament. Chiar dacă vreți să vă gândiți, chiar dacă e frumos, apostolul nu la asta se referă. El se referă la profeții din timpul lui. Și ca să lărgim întotdeauna în studiul contextului literar sau a cotextului, întotdeauna trebuie să plecăm din aproape spre departe. Dacă ne putem referi și la contextul canonic, se poate vorbi despre profeți, de exemplu, în diferite scrieri din Biblie. Dar textul care te ajută cel mai mult ca să înțelegi Efeseni 2:20, nu-l găsești în primul rând în Moise sau în Apocalipsă. Nu în primul rând. S-ar putea să-l găsești, dar datoria ta este să cauți în primul rând acolo, în contextul apropiat. În versetele cele mai apropiate acolo. Acelea sunt decisive în ce privește sensul textului și pentru a confirma acest sens sau pentru a-l întări, poți să găsești mai departe alte texte care să se referă la același lucru. De exemplu, în 1 Corinteni 12, apostolul Pavel spune Dumnezeu a rânduit în biserică în primul rând apostoli, în al doilea rând profeți. Deci e clar că același apostol este acum într-o altă epistole, în Corinteni, cineva poate să zică, bine, dar e scria Corintenilor. Da, dar tot Pavel era așa, deci tot concepția lui. Deci suntem totuși în context. Apoi, în Luca 11:49 vorbește Domnul Hristos la un moment dat, zice, le voi trimite profeți și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor alunga. Aici Domnul Hristos nu folosește aceeași ordine, ci zice profeți și apostoli. Deci nu l-a interesat ordinea aici. Dar este clar că de moment ce el vorbește și zice le voi trimite eu profeți, înseamnă că e vorba de profeți creștini. Nu poate fi vorba de profeții Vechiului Testament, corect? Iar în Apocalipsă, ca să vedeți cât de departe ne putem duce, în Apocalips 18 cu 20, un glas din cer vorbește ca reacție, ca răspuns față de bocetele negustorilor asupra Babilonului. Bucurați-vă și voi, sfinților, apostoli și profeți. Observați, expresia este exact ca în Pavel la Efeseni. Taina descoperită acum sfinților, apostoli și profeți. Bucurați-vă și voi, sfinților, apostoli și profeți, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o pe prostituata Babilon. Ați văzut că între cele șapte reguli n-am numit și rugăciunea. Dacă o includeam, unde voiați să o pun? Pe primul loc, pe ultimul? Dar n-am pus-o deloc. Și știți de ce? Pentru că regulile acelea toate sunt reguli, sunt niște reguli critice, sunt niște reguli tehnice, ca să spunem așa, iar rugăciunea nu ține de tehnică. Și apoi ea nu este o regulă din șapte. Rugăciunea este înainte de toate, este după toate acestea, în timpul fiecăreia din ele și între ele. Deci, de aceea n-am pus-o. Dar ea trebuie să fie prezentă, pentru că a studia lucrurile acestea cu oricât de multă minte am pune noi la bătaie, cum zicem, n-ar fi suficient pentru a ajunge să înțelegem ce a intenționat Dumnezeu.